Takže prvú vec by som mal ospravedlniť sa za to, že dnes ráno sa mi podarilo popliesť Barabáša a Barnabáša, čo viacerí z vás si všimli, takže opäť platí to, čo som hovoril. Všímajte si to, čo myslím, a nie to, čo hovorím. Samozrejme, Barabáš je syn otca a o ňom je reč v evanjeliách. Barnabáš sa vyskytuje v Skutkoch a je to, znamená to syn útechy. Takže viacerí z vás si to všimli a to je to, čo som mal povedať ráno. Ako si už som myslel dve vety dopredu, tak mi to uniklo. Môžem sa spýtať, koľký z vás si prečítali Evanjelium Jánovo, prvnež sem prišli za posledné 4 týždne? Koľký z vás si za posledné 4 týždne prečítali Evanjelium Jánovo? Ľudia zlatí, vedie to len 21 kapitol. Dobre, takže za domácu úlohu dostanete prečítať si Evanjelium Jánovo. Pretože v priebehu nášho štúdia ja budem veľmi často odkazovať, tam a tam sa hovorí o tom, tam a tam o tom a nebudem mať času všetko nájsť a prečítať. Takže ak chcete mať úžitok z toho, čo ja budem hovoriť a predovšetkým, ak chcete mať úžitok z biblického týždňa, dajte sa do štúdia Evanjelia Jánovho. Doporučoval by som vám, keby sa vám ho podarilo prečítať ho v jednom kuse. Už brat Roland spomenul dnes dopoludne, brat Meyer spomenul dopoludne, že kapitoly a verše neboli pôvodne v Biblii a nie sú duchom inšpirované, tak ako text. A že keď ich Stefan Langton v 12. storočí, 1100 a niečo pridáva, na ceste na koni z Paríža do Lyonu, tak je vidieť, že niekedy, jak ten koň ho hodil, tak to rozdelenie na kapitoly sa nie vždycky podarilo. Skúste si prečítať Evanjelium Jánovo bez toho, že by ste ho rozdeľovali na kapitoly. Klasický príklad je, ja neviem, rozdiel medzi 13. a 14. kapitolou. Tam je vidieť, že toto rozdelenie je veľmi nešťastné. No. Keď si prečítate Evanjelium Jánovo a dojmy budú ešte čerstvé vo vašej hlave, dajte alebo pokúste sa odpovedať na tieto tri otázky. Poprvé, čo som sa naučil o Ježišovi, čo som o ňom predtým nevedel? Čo som sa dozvedel o Ježišovi, čo som predtým o ňom nevedel? Ja som vám včera večer slúbil, že vám vždycky dám aj nejakú domácu úlohu, aby to bolo aj pre vás štúdium, nielen počúvanie. Po druhé, aký vplyv toto moje čítanie malo na môj vzťah k Ježišovi Kristovi? Aký vplyv malo toto moje čítanie na môj vzťah k Ježišovi Kristovi? Pretože podľa Jána 5.39 ide nám o to, aby sme sa stretli s Ježišom pri našom čítaní. No a po tretie, ktoré aspekty knihy som si všimol poprvýkrát. Čo na vás poprvýkrát vyskočilo zo stránky tejto knihy, čo ste nikdy predtým nevideli? Moji študenti vedia, že ja som zastáncom tzv. Aha efektu a že to, čo objavíte z vlastného štúdia, keď si povedete aha, a že ja som to tam nikdy predtým nevidel, má pre vás oveľa väčšiu cenu ako 1000 vecí, ktoré si prečítate alebo počujete od niekoho iného, pretože neznamenajú pre vás toľko ako veci, ktoré ste objavili sami. Takže Evanjelium podľa Jána. Na prvý pohľad sa Evanjelium Jánovo zdá veľmi jednoduché. Ale ako sa hovorí, nikdy nedajte na prvý dojem, väčšinou je správny. Tentokrát ten dojem správny nie je, zdanie klame. Evanjelium Jánovo je skutočne hlboká teologická kniha. A čím viacej sa jej budete venovať, čím hlbšie ju budete študovať, tým viacej uvidíte, aká hĺbka je za tým, čo sa zdá také jednoduché. Evanjelium Jánovo má veľmi jednoduchú gréčtinu. Študenti teológie vedia, že to je miesto, kde sa začínajú učiť gréčtinu, pretože je veľmi jednoduché na prvý pohľad. Ale sú v ňom hĺbky, pred ktorými zjavenie vypadá ako detská skladačka. Čo sa týka teológie, je to skutočne majstrovské dielo. Ďalšia vec, ktorú je treba si uvedomiť, je, že Mnohí z nás majú tzv. Hollywoodský obraz o Ježišovi Kristovi. To znamená, majú takú populárnu predstavu, že všetko, čo o Ježišovi vieme, sa nám zlialo do jedného obrazu, možná vplyvom filmov, ktoré sme o ňom videli. Ale ak sa podívate do Biblie, zistíte, že máme 4 evanjelia. 4 spôsoby, ako Ježiš je nám predstavený. 4 inšpirované správy o Ježišovi Kristovi. Je to tým, že žiaden písateľ, aj keď je inšpirovaný, nedokáže vystihnúť hĺbku osoby a učenia Ježiša Krista. Každý písateľ vníma a predstavuje osobu i učenie Ježiša Krista cez prízmu svojej osobnosti a svojej teologickej perspektívy. Máme jedno evanjelium, čo sa týka zvesti o Bohu, ale je videa vyjadrené v 4 rôznych podobách. Ja niekedy zvyknem skúšať študentov, že sa ich pýtam, kde by ste hľadali príbeh o tom, ako pastieri našli Ježiša Krista. Ako pastieri prichádzajú navštíviť Ježiša Krista. Správne. A kde by ste hľadali príbeh o tom, ako mudrci prichádzajú za Ježišom? U Matúša. Pretože Matúš prišiel pre Židov a chce ukázať, že Ježiš je král. Ježiša prichádzajú navštíviť 3 královia. Aj keď nevieme, či boli 3 a nevieme, či boli královia. Ale sú to mudrci od východu, královi, ktorí prinášajú kráľovské dary, aby navštívili Ježiša. Lukáš prišiel pre pohanov a preto je dôležité ukázať, nikto nevedel, že Ježiš sa narodil. Nikto nepochopil, o čo ide. Ale viete, kto pochopil? Pastieri. Prečo pastieri? Pretože v tej dobe pastieri a lekári boli klasifikovaní ako posledná sorta ľudí ľudskej spoločnosti. Posledný druh ľudí, posledná skupina ľudí. Lekári medzi tým povýšili, pastieri asi zostali tam, kde boli. Ale pretože Lukáš vie, čo to znamená byť považovaný za ľudí druhej triedy, Lukáš potrebuje ukázať, boli to pastieri, ktorí pochopili, nikto iný. Ten hollywoodský obraz o Ježišovi Kristovi, také zliatie populárneho, kultúrneho obrazu môže byť užitočné, ale veľa z toho, kto je Ježiš a čo pre vás osobne v rôznych situáciách života môže znamenať, vám unikne, ak nepochopíte, čo vám chce povedať Ján, čo vám chce povedať Matúš, čo vám chce povedať Lukáš, čo vám chce povedať Marek. Malá odbočka, bo malé naučenie z toho. Čo nás to učí do našich životov, že máme 4 evanjelia? Čo sa môžeme naučiť do našich životov zo skutočnosti, že evanjelia inšpirované sú 4? Áno, že rôzni ľudia vnímajú veci rôzne. Všimli ste si, koľkokrát vo zbore v rámci sobotnej školy niekto sa postaví, zacituje text písma a sadne si. Niekto sa prihlási, áno, ale sestra Vajtová povedala, dá citát, bodka, posadí sa. A za tým všetkým je asi predstava, no predsa je všetkým jasné, čo ten text písma hovorí. Je predsa všetkým úplne zrozumiteľné, čo ten citát chce povedať. On hovorí a znamená to, ako to vidím ja. Ak to niekto vníma inak, asi s ním niečo nie je v poriadku. Nie, nie. Evanjelia máme 4. A inšpirované. Prečo? Neexistuje jeden spôsob, ako hľadiť na duchovné veci. Neexistuje jeden jediný správny spôsob, ako rozmýšľať. Ak ste ženatí viac, alebo vydatá viac ako 2 týždne, už ste objavili, že existujú rôzne spôsoby nazerania na svet. A že niekedy môže byť užitočné ich vzájomne doplňať, byť ženatý, a nemyslieť si, že môj pohľad na svet je ten jediný správny. Myslím si, že to by nás malo varovať pred plitkým a povrchným chápaním tak a nejak inak. Jedine takto. Žiadny teologický výrok nie je tak dokonalý, alebo že by mohol byť konečný. Žiadny teologický výrok dané našou ľudskou obmedzenosťou nie je tak dokonalý, že už je konečný a nič viac nie je možné k nemu pridať. V mnohých z nás je jedna snaha, jedna túžba. Kedykoľvek sa začne diskutovať o niečom, čo je teologickej povahy, kedykoľvek sú predstavené dva názory, to najväčšie pokušenie, ktoré mnohí z nás majú, je určiť, aha, a ktorý je správny názor a ktorý je názor nesprávny. V sobotu som bol v jednom nemenovanom zbore a v rámci diskuzie jedna z otázok, ktorá samozrejme prišla, Braduda, jedni vykladajú 7. kapitolu zjavenia 144 tisíc tak, iní vykladajú onak. Povedz nám, ktorý výklad je správny. Odpoveď je vždycky ľahká, že áno, ten môj. Problém je, že málo kto s tým súhlasí. A každý má tendenciu si myslieť, že ten jeho je ten správny. A myslím si, že dôležitejšie, než uvažovať nad tým, ktorý výklad, ktorá z tých dvoch strán vo zbore, ktoré teologicky zápasy a vyťahujú na seba ťažké zbrane, má pravdu a ktorá sa mýli, je klásť si otázku, a ktorý aspekt pravdy vidí jedna strana a ktorý aspekt pravdy vidí druhá strana. Pretože viete, herézia, kacierstvo, je zriedka, kedy omyl. Herézia je väčšinou pravda, ktorá je nevyvážená. A to je dôležité si pamätať. Satan nedosiahne veľa úspechov medzi kresťanmi a v dejinách kresťanstva tým, že bude učiť vyložené lži. Ale tým, že mieša pravdu so lžou dohromady. A čím viacej, čím vyšší obsah pravdy, tým úspešnejší podvrh. Herézia, kacírstvo, je zriedka, kedy omyl. Zriedka, kedy niekto povie niečo vo zbore, že poďte, to je úplná blbosť. To je úplná hlúposť. Aby sa teda niekto neurazil. Väčšinou musíte povedať, ale na tom je kus pravdy. Chcem vám povedať, ešte nebola herézia v dejinách kresťanstva, na ktorej by nebol kus pravdy. Ale dôležité je pravdu vyvážiť. Klasický príklad. Ježiš Kristus bol človekom ako my. Je to pravda? Áno, ale Ježiš Kristus bol dokonalým Bohom. Je to pravda? Áno, ale Ježiš Kristus bol aj dokonalým človekom. Zrovna tak, ako k prvému výroku je treba povedať, dobre, Ježiš bol človek ako my, ale pozor, pozor, on bol viac než len človek ako my. Takže si poviete, aha, to je jednoduché. Keď Ježiš bol aj Bohom, aj človekom, takže poviem, Ježiš bol 50% Bohom a 50% človekom. Je to pravda? Takže Ježiš bol 100% Bohom a 100% človekom. Je to pravda? No problém. Dobre, je to pravda. A neučili vás v škole, že jeden celok to je? 100%. Nás na gymnázii učili, pretože my žiaci sme s obľubou hovorili, že väčšia polovica. A profesor matematiky nám vysvetľuje, žiaci, polovica to sú dve rovnaké časti. Problém je, že väčšia polovica z vás to nevie. Ako adventisti asi súhlasíme s tým, že máme zachovávať sobotu. Ak poviete, ak chcete byť spasení, musíte zachovávať sobotu. Je to pravda? Ak povieme, Boh od nás očakáva, že budeme zachovávať 7. deň, je to pravda? No, ale ak poviete, ak chcete byť spasení, musíte zachovávať sobotu, to je herézia. Ak zachovávate sobotu preto, aby ste boli spasení, ste na najlepšej ceste do pekla. Čiže skúsme na to pamätať. Keď najbližšie budete mať pokušenie vytiahnuť boxerské rukavice a vysvetliť tomu bratovi či sestre, že takto to teda v tej teológii vôbec nemôže byť. rozmýšľať, a kde asi tá pravda bude? V čom je pravda v tom, čo on hovorí? A čo hovorí také, čo ja potrebujem počuť a čo ja potrebujem zdôrazniť? Skutočnosť, že máme 4 evanjelia, nás učí, že je treba vnímať pravdu minimálne z dvoch strán. A snažiť sa držať rovnováhu. Mnohí z vás asi počuli odo mňa, jeden z mojich obľúbených výrokov, Martin Luther, povedal: kresťan to je ako opitý sedlia, ktorý jazdí na oslovi. Jedno je isté, že z toho osla spadne. Problém je, že nevieme, či ho to hodí doprava, alebo či spadne doľava. A dejiny kresťanstva asi by sa dali krátkosti charakterizovať ako dejiny, ako kývadlo letí z jednej strany na druhú. A z jednej strany na druhú. Raz nás to hodí doprava, raz nás to hodí doľava. A vôbec myslím si, že jeden z najtragickejších dôsledkov hriechu je, že v nás narušil cit pre rovnováhu. A to nemyslím len, keď si dáte nejaký etyl alkohol, ktorý naruší váš malý mozoček, ale držať rovnováhu v teológii a vo viere je pre nás ľudí veľmi ťažké. Dobre, toľko k úvodu k tomu, k evanjeliu Jánovmu a k tomu, že teda budeme študovať jedno z evanjelií, to štvrté. Takže to bol úvod, druhý bod, autor. Kto je autorom? To je vlastne otázka ako z detskej škôlky, jak z úlohy sobotnej školy. Kto je autorom Jánovho evanjelia? To je zase pravda nevyvážená. Takže, hovorí evanjelium Jánovo niečo autorovi? Nie. Autor evanjelia sa v ňom nepredstavuje. To znamená, z Jánovho evanjelia nevieme presne, kto je jeho autorom. Inými slovami, z čítania Jánovho evanjelia máme dojem, že ide o anonymné evanjelium. Ono to má svoj dôvod. Viete prečo? Pretože Ján sa snaží ustúpiť do pozadia a chce, aby čitatelia vnímali Ducha Svätého ako autora knihy. Ja sa ešte k tejto veci vrátim pozdejšie, ale prečítajme si Jan 16:13. A keď príde on, ten duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať. Jan 16:13. Ján chce ustúpiť do pozadia a chce, aby ľudia vnímali Ducha Svätého ako autora tejto knihy. A keď budeme hovoriť pozdejšie, ako keď budeme pozdejšie hovoriť o narátor. Teraz mi vypadlo slovenské slovo. Rozprávač. Keď budeme hovoriť pozdejšie o rozprávačovi, tak budem vám ukazovať, akým nádherným spôsobom Ján sa snaží ukázať, že skutočným autorom nie je on. Keď Ježiš sa rozpráva so Samaritánkou pri studni. Učeníci boli v McDonalde. Nikto tam nebol. Odkiaľ máme zapísané, čo si povedali? Pretože Duch Svätý povie, pripomenie vám, naučí, kde máme toho dôkaz? V Evanjeliu Jánovo. V Evanjeliu Jánovo máme určité narážky a síce vystupuje tam jeden učeník, ktorého miloval Ježiš. V 13. kapitole verš 23., 24., v 19. kapitole verš 26. a 35., v 20. kapitole verš 2., v 21. kapitole verš 2., 7. a 20. A z 21. kapitoly verša 24. sa dozvedáme, že tento učeník, ktorého miloval Ježiš, je vlastne tým autorom evanjelia. Ak sa podívate do evanjelia Jánovho, tak zistíte, že Ján v evaníliu veľmi často vystupuje spolu s Petrom. 1. kapitola, verše 35 až 42, 13. kapitola, verš 23 až 25, tam sa dohovárajú o tom, kto je zradca. 20. kapitola, verše 1 až 9 a 21. kapitola, verš 7, 15 až 23. 1. kapitola to je to pozvanie za Ježišom, áno. 13. kapitola je, keď Peter chce vedieť, kto je zradca, tak dáva, jak hovorí pekne Roháček, náveštie Jánovi, aby to zistil u Ježiša. 20. kapitola to je, jak bežali maratón, alebo teda beh na dlhú trať, z tomu sa vrátime, jak Ján sa slušne pochváli, že bol rýchlejší a predbehol staršieho Petra, ktorý sa zadýchčal. A 21. kapitola to je príbeh pri zázračnom rybolove. Ján teda je zrejme a v dejinách cirkvi vždycky bolo jasné, že autorom je Ján Zebedeovec, brat Jakubov, syn Zebedea. Nebolo o tom žiadnych pochyb, ale z evanjelia, ako som povedal, nie je zrejme, že autorom je Ján, pretože Ján chce ustúpiť do pozadia a chce ukázať Ducha Svätého ako hlavného autora. Dátum napísania? Evanjelium Jánovo je vlastne viac menej posledná kniha Nového zákona. Posledná kniha, ktorá bola napísaná niekedy v rokoch 95 až 100. Z 21. kapitoly sa dozvedáme, prečo bola napísaná, a síce kvôli blížiacej sa smrti jeho autora. A o tom budeme za chvíľku hovoriť, keď budeme hovoriť o zmysle tejto knihy, aký je zámer, prečo máme 4. evanjelium. Čo sa týka tejto knihy, môžeme si všimnúť, že autor veľmi dobre pozná Palestínu. Pozná zemepis Palestíny. Je to človek, ktorý v Palestíne vyrastal. To až sa, keď sa podívate do Lukášovho evanjelia, to Lukáš v 9. kapitole povie, aj jak má Roháček, doslova z grécky, a Ježiš obrátil svoju tvár napevno do Jeruzalema. Ježiš sa vydal na cestu do Jeruzalema. V 9. kapitole. V 10. kapitole Ježiš je už v dome Márie a Marty v Betánii. Betánia bola od Jeruzalema 6 kilometrov. Potom Ježiš z 10. kapitoly ešte bude 9 kapitol putovať a v 19. kapitole na ceste do Jeruzalema dojde do Jericha. Hej. No hneď vidíte, že to píše niekto, kto pre koho geografia, zemepis Palestíny nie je jeho najsilnejšou stránkou a nie je to také dôležité. Takže ak si pletiete sever s východom a západ s juhom, buďte potešení, nie ste sami na tom svete. Hlavné, že máte problém potrafiť z hotela do stanu. Že nemáte problém potrafiť z hotela do stanu. Ján naproti tomu dobre pozná Palestínu. Presne vie v 4. kapitole, kde sa nachádzala Jakobova studňa. Presne vám určí jej lokalitu. V 5. kapitole povie, že pri rybníku Betesda bolo stĺporadie a 5 siení. Na začiatku prvé dva verše 5. kapitoly. Čo je veľmi zaujímavý detail, pretože v roku 70, keď bol Jeruzalém bol zničený, bolo to zrútené, a keď Ján píše svoju knihu, táto skutočnosť už 25 rokov minimálne neexistuje. To znamená, musel to napísať niekto, kto to dobre poznal. Autor dobre vie, že v zime jediné miesto, kde môžete v chráme vydržať, je v Šalamúnovej dvorane. 10. kapitola, verš 23, 10.23 hovorí, že Ježiš diskutoval s farizejmi v Šalamúnovej dvorane. To je niekto, kto žil v Jeruzaleme dlhý čas, pretože vie, že v zime to je jediné miesto, kde nefúka vietor a kde môžete diskutovať s ľuďmi. Je to niekto, kto dobre pozná samaritánsku teológiu. Vždycky vysvetlí, kto sú to Samaritáni, prečo sú problémy medzi Židmi a Samaritánmi, vysvetlí význam paschy, sviatku stánov. Keď hovorí o sviatkoch stánov, tak bude používať slovo, bude používať, prepáčte, svetlo a vodu, čo boli dva hlavné symboly, keď budeme vykladať 7. kapitolu, tak si o tom povieme viacej. A okrem toho uvádza zaujímavé detaily. Už som vám hovoril v 13. kapitole, verš 24. Keď išlo o zradu Ježíša Krista, je to Peter, ktorý dáva signál Jánovi. Zisti to tam. Zisti, kto by to mohol byť. Odkiaľ to mohli vedieť? No len niekto, kto pri tom bol. Pamätá si v 2. kapitole verši 6. A koľko bolo nádob v Káne Galilejskej, ich počet, ich veľkosť a objem. Dokonca si spomína, že chleby, s ktorými Ježiš nasytil 5000-ový zástup v 6. kapitole verši 9. že boli z jačmeňa. Jedine Ján to má. Matúš hovorí, že vojaci hádzali los o rúcho Ježišovo, ale jedine Ján povie, že sukňa bola zošitá, takže ju nemohli rozdeliť. To má jedine Ján. Kto z učeníkov bol pri ukrižovaní? Jedine Ján. Je tedy jasné, že toto evanjelium píše niekto, kto bol bezprostredným účastníkom týchto udalostí, a na druhej strane toto evanjelium je zamerané pre ľudí, ktorí už nežijú v Palestíne, ktorí už nevedia, kto sú to Samaritáni, aký je význam sviatkov židovských, pretože mnoho reálií vysvetľuje. Dobre, takže po autorstve a dátume môžete si napísať jánovské zvláštnosti. Čím je toto evanjelium zvláštne? Poprvé, a o tom som už hovoril dnes ráno, dôraz na zázraky. Jánovo evanjelium dáva zvláštny dôraz na zázraky, ktoré Ježiš vykonal. Máme v ňom 7 zázrakov, a ak počítame kapitolu 21., ktorá je vlastne epilógom, to znamená záverom, a bola pridaná potom, čo evanjelium bolo uzavreté, prečítajte si 20. kapitolu a zistíte, že na konci 20. kapitole autor svoje evanjelium ukončil. A 20. kapitolu dodal pozdejšie a my budeme o tom hovoriť dnes večer prečo. Ak teda pridáme zázrak 21. kapitole zázračný rybolov, tak ich bude 8. Ale v samotnom tele Jánovho evanjelia je 7 zázrakov. Dnes ráno sme o tom hovorili. To, čo je zaujímavé, je, že Ján nenazýva tieto zázraky čudesá, no, ale nazýva ich znamenia. Ako jediný z evanjelistov ukazuje, že Ježišove zázraky sú vlastne znamením. A vždycky ráno o 6:30 si niečo povieme, ako tieto znamenia sa aplikujú do nášho života a ako niečo podobné môžeme prežívať aj my. Ďalší výrazný bod Jánovho evanjelia je, že si všíma Ježišove stretnutia s jednotlivcami. Synoptici, a už ste dnes dopoludnia počuli od brata Mejera, že synoptici sú tí, ktorí synoptanomai spolu vidia. Syn optici, to je z gréckého syn spolu, optanomaj, z čoho je oftalmológia, ano, spolu vidieť. Matúš, Marek, Ján hovoria o Ježišovom kázaní veľkým zástupom. Napríklad taký Matúš má 5 Ježišových veľkých kázaní. Zase musíte dávať pozor na to, čo myslím. Matúš 5. kapitola, kázanie na hore. Matúš 10. kapitola, vysielanie učeníkov. Matúš 13. kapitola, kázanie o podobenstvách, 7 podobenstiev o kráľovstve Božom. No, Matúš 18. kapitola, ako žiť v cirkvi, naučenie, keby zrešil proti tebe brat. Matúš 24. kapitola, kázanie o posledných udalostiach, eschatologické kázanie. No. Matúš má Ježišove kázania pre dav. Ján si naproti tomu všíma Ježišové stretnutia s jednotlivcami. V 3. kapitole máte stretnutie s Nikodémom, vo 4. kapitole máte stretnutie so Samaritánkou, v 5. kapitole je stretnutie s človekom, ktorý je chromý, v 9. kapitole je stretnutie so slepcom, v 18. kapitole máte stretnutie s Pilátom, no a v 21. kapitole Ježišov súkromný rozhovor s Petrom. Za C. Ďalšia zvláštnosť Jánovho evanjelia je, že na rozdiel od ostatných evanjelií sa v ňom prakticky nevyskytujú podobenstva. V Jánovom evanjeliu, ak ste si to nevšimli, tak už som vám to povedal, nemáme žiadne podobenstvo Ježíša Krista. Najbližšie by sme mohli prísť v 10. kapitole, keď Ježíš hovorí, ja som dobrý pastier, a v 15. kapitole, keď hovorí, ja som vinič, môj otec je vinár a vystiera tolesti. Ale teologicky povedané, toto sú alegórie, to nie sú podobenstva. V žiadnom prípade nemáme tu podobenstva, aké máte u Lukáša v 15. kapitole. Áno, tri stratené podobenstva, alebo podobenstva u Matúša v 13. kapitole. Nič takého sa u Jána nevyskytuje.